Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от среща на делегацията на Европейския икономически и социален комитет с представители на неправителствени организации, която се проведе на 26 януари.
Добър ден на всички. Най-напред искам да ви благодаря, че се отзовахте на поканата на икономически и социален комитет за днешната среща. Най-напред ще ви представя кои сме ние и след това ми каква е целта на днешната ни среща. Ние сме представители на Икономическия и социален комитет в Брюксел, който е така неофициално наричан гражданския парламент на Европа. Това е консултативен орган, който консултира Европейската комисия, Европейския парламент и всички останали институции, които заявяват желание и интерес. Нашия комитет, за тези, които не са запознати, се състои от над 350 членове от всички държави членки, в това число и България. Ние тримата сме членове, до мен господин Иванов, представител на работодателската група в съвета. Господин Митов представлява синдикатите, аз пък съм представител на гражданските организации. Така е конструиран комитет от три основни групи. И нашата мисия е да в рамките на вчерашния и днешния ден в поредица от срещи да изготвим доклад за състоянието на проблемите с миграцията и бежанците в България. Паралелно с нас подобна мисия се осъществява в още 11 държави, които са най-рискови или засегнати от този проблем. И тези 12 доклада ще бъдат обединени в един общ доклад, който ще бъде представен на Европейската комисия в рамките на края на февруари, началото на март. Най-напред на комисаря Аврамопулос по миграция, който е отговаря за миграцията. Той от своя страна ще представи пред Европейската комисия най-късно до април месец нова стратегия за миграцията и проблемите с бежанците в Европа. Също така, може би трябва да кажа с две думи, вчера имахме срещи с Министерство на външните работи, на труда и социалната политика, на вътрешните работи, с Държавната агенция за бежанците, с Международната организация по миграция. И също така посетихме един център за бежанци в град София. Днес предстои да пътуваме до Харманли със същата цел. Предлагам срещата ни да протече последния начин. Всеки, който желая да сподели, тъй като ние искаме да съберем основна информация по отношение на идентификация на съществуващите проблеми на първо място, предизвикателства и нерешени проблеми и на трето място добри практики в случай, че ние можем с нещо да допринесем за общо европейската политика по въпроса, както и за практиките в останалите държави. Предлагам, който има желание, просто да вземе думата, да се представи и да разкаже и да сподели опита си в тези области. Ние основно ще слушаме и ще си записваме. И също така, ако имате някаква друга идея как да протече срещата, заповядайте. Така че, може би, трябва един микрофон да...
Казвам си Георги Найденов, изпълнителен директор съм на фондация Помогни на нуждаещи се, която вече четвърт век работи по проблемите на бежанците, мигрантите и крокодилите. Уважаеми дами и господа, първо искам да изкажа своята благодарност към господин Милен Минчев, аташе по печата, за отправената ви покана да участваме в днешната среща и за възможността пред делегацията на Европейския икономически и социален съвет да споделя мнението в качеството ми на ръководител на фондация Помогни на нуждаещи като журналист по проблемите на текущата женска криза. За съседите на Сирия страни, а и за държавите от Централна и Западна Европа, включително и за България, бежанците са един от най-важните белези на военния конфликт, който бушува от 15 март 2011 година в Близки изток. Чужденците, определени с понятието бежанец, се явяват една особена категория чужди граждани, които се нуждаят от хуманитарна защита. Толерантното отношение към тях е нравственото огледало на нашата работа, тъй като голяма част от тези хора са преживели страдания и лишения, следствие напускане на родните си места, били са преследвани, а понякога изтезавани. Е нормално фондация Помогни на нуждаещи да проявява към тях съчувствие и разбиране. Добрите грижи за тези хора, изпаднали в неравностойно социално положение, не могат да бъдат гарантирани само от закона и институциите. Затова през април 2013 година фондация Помогни на нуждаещи и колеж Източен европейски образователен център издадаха специално помагало бежанците и хора, нуждаещи се от подкрепа и от закрила, водени единствено от желанието да припомним европейските и световни стандарти за защита на бежанците, както и да се намери онзи баланс между изпълнението на международно правните документи и защитата на националния суверенитет и сигурност на Република България. Книгата бе обсъдена и одобрена за отпечатване на съвместно заседание на академичното настоятелство на колежа и Обществения съвет за сигурност на фондация Помогни на нуждаещи се. На фона на хуманитарната трагедия и икономическата ситуация в България трудно може да се поеме допълнителни натоварвания. Това обстоятелство го отваря поле за действие на неправителствени организации, осъществяващи дейност в обществена полза и вписани в Централния регистър на Министерството на правосъдието, както е с фондация Помогни на нуждаещи се, които могат да поемат до някъде товара на българския бежански проблем от плещите на държавата. Целесообразно би било в час по-скоро да се създаде и заработи Държавно обществен съвет по миграционните и бежански проблеми, който да изготви и национална антикризисна програма. Затова е необходимо спешно да се потърси съдействие от Върховния комисариат за бежанците, който да стане донор и партньор на неправителствените организации, работещи в тази сфера. Националната фондация Помогни на нуждаещи се в състояние в непродължителен срок от време да разгърне пунктове за правни и социални услуги на територията на Южна България. Фондация Помогни на нуждаещи се има екип от доброволци, които са готови да помагат при нужда. Съвместно с колеж Източен европейски образователен център, нашата неправителствена организация направи регионален семинар на тема «Социалните услуги при миграционни и бежански кризи». В него участваха представители на неправителствени организации, местната власт, служители на реда. В Пловдив е създадена и комисия за работа с донори, в която наред с дейци на нестопанските организации има и представители на религиозните общности, както и служители от общината. Организирахме изложба на детски рисунки на тема «Бежанците и войната». Към България, освен граждани от Сирия, се насочват и търж териториално убежище още мирни граждани от Афганистан и Северна Африка. Веднага изниква въпросът за ревизиране на позицията на българската държава като страна по договорите за Средиземноморската и Черноморската зона за сигурност. Това налага да се преразгледа националната стратегия за сигурност и отбрана, съобразно възникналите и вече предполагаеми заплахи в региона. Дами и господа, фактът, че от страните, които преди великодушно отваряха вратите си за бежанци, сега се изкушават да затворят тези врати, поради страх от поемане на безпределна отговорност, от стимулиране на безконтролната миграция и контрабандата на хора, а може би и от страх за националната сигурност. Истинските и мнимите злоупотреби с системите за предоставяне на убежище, както и нерегламентираното придвижване на хора, също кара някои държави да се отнасят предпазливо към търсещи убежище и да се опасява, че наличните средства не винаги се дават на най-нуждаещите си лица. Бежанците много често стават и мишена на насилие или заплахи поради факта, че биват възприемани като различни от обществата, в които временно се установяват. Между бежанците и местното население понякога възниква напрежение, ако бежанците се възприемат като конкурентни за природните и икономически ресурси. Понякога въоръжени бойци, незабелязани от властите, се смесват с граждански лица, потърсили сигурност в бежанските лагери и местата за настаняване и си позволяват да отправят заплахи явно и безнаказано. Все по-често правителствата задържат незаконно влезлите лица, случват се понякога даже жени и деца, които просто търсят убежище. Някои постъпват така, за да се обесърчат или разобедят вече пристигналите хора да подават молба за статут на беженец. Според други, задържането е ефикасен начин за контрол върху незаконно влезлите на тяхна територия лица, независимо от статута им на беженци, докато бъдат установени самоличността, съображенията за национална сигурност и фактите, върху които се опира молбата за статут на беженец. Като официален партньор на Върховния комисариат на бежанците, Фондация Помогни на нуждаещи има опит и участва в реализацията на проектите Арбул СМ-200 от 1996, 1997 и 1998 година. Това бяха програми, свързани с социализацията и интеграцията на лица и семейства в обществото, на които правителството на Република България бе предоставило бежански статут, както и обгрижване на групи от непълнолетни юноши и девойки без придружители, получили териториално убежище в страната. Към създадени от Фондация Помогни на нуждаещи Център за социална логистика Милия бяха организирани адаптивни курсове по български език и реализирани краткосрочни програми с хуманитарно приложен характер. Освен това, в партньорство с Института за правни науки на БАН, Фондация Помогни на нуждаещи се организира в Пловдивския университет за първ път в Югоизточна Европа академични курсове по бежанско право. Всички студенти получиха специални сертификати и преминаха практически занятия в фондацията като интервюристи и консултанти по бежанско право. Бежанският проблем е сравнително нов за българското общество, с което до някъде може да си обясни по-трудното му разбиране. През 2006 година нашата фондация внесе проект за кредитиране на висши училищни колеж с уникалната специалност управление при кризи и конфликти различни от война. Но проектът беше отхвърлен. Ние отдавна изготвихме нов проект за висши училищни колеж по дипломация, където като избираема дисциплина включихме междурелигиозна дипломация и добротворчество. Внесахме проекта за експертно мнение, след като му бехме направени нотариална заверка. Това се оказа и препъни камъчето, както и концепцията странознание и политики, а не регионални политики. Нашия отговор на писмото, подписано от председателя на Националната агенция за оценяване и акредитация при Министерския съвет, бе, че страната ни член на Европейския съюз и НАТО, което задължително налага това нова мисловност, нови идеи и нови отговорности. Готови сме да участваме и да се партнираме с всички институции и организации, ако бъдем поканени и привлечени в разработването и реализацията на програми, свързани с бежанската вълна към Европа, както и за решаване на отделни проблеми на самите бежанци, най-вече свързани с тяхната бъдеща социализация и интеграция в обществата на Стария континент. Става дума за нашата програма «Знание, успех, промяна», включваща адаптивен курс в случая по български език, обучение в производствени условия тип чаракуване за придобиване на професионални умения, след което легитимно да могат да заработят собствени доходи с цел да придобият икономическа самостоятелност. Съвсем наскоро група журналисти и интелектуалци учредихме и регистрирахме Международна академия по журналистика Европрес. Основната цел е да подпомага държавните обществени структури за утвърждаване на добрите практики в областта на журналистиката и медийното право, да разработва указания и правила за безопасна работа на творческите екипи на печатните електронни медии, отразяващи военни конфликти и кризи. Също така, академията ще улеснява взаимодействието на журналисти и медийните експерти в местната администрация. Ще подпомага развитието на контактите с партньори от България и чужбина. Международната академия по журналистика Европрес и юридически право субекти и нейният централен офис е в Плодиш, бъдеща културна столица на Европа през 2019 година. Ежегодно Международната академия по журналистика Европрес ще присъжда специален приз журналист адъютант на истината за обективна и разследващи журналистически материали. Създаването на академията бе продиктовано от нашето безпокойство поради гибелта на близо 300 журналисти, наши колеги, отразявали събитията в Украина, Сирия, природните бедствия в Индия, Непал, както и терористичните актове на различни формирования на ислямска държава и техните предани камикадзета в Египет, Турция и на други места. Известно е, че ислям е една от световните религии, в основата на която е залегнала вярата в Аллах и смирението пред него. Мюсюлмански общност има в над 120 държави по света, като 28 страни ислям е признат за официална държавна религия. И всеки православен мюсюлманин трябва да се моли по 5 пъти на ден. За задоволяване на религиозните потребности на намиращи в транзитните центрове за мигранти и бежанските общежити, направихме предложение още през 2013 година да се изградят молитвени кътове. Преди настоящия форум решихме да отпустим центровете Пастругор и Харманли, но не получихме съдействие от Държавната агенция за оценяване за бежанците. Нашата идея бе да договорим възможности за разпространение на новинарски емисии на родните езици на мигрантите и бежанците, които ще изготвяме в партньорство със Съюза на българските журналисти. По електронен път ще се доставя и разпространява чрез радиоточки в центровете. Има възможност да се подготвят и специални емисии за правата и задълженията в страната от Европейския съюз, която ми предоставя териториално убежище или бежанския статут. В рамките на предстоящото тази годишно издание на Международния филмов фестивал Балфест, чието мото е изкуство да насилие и туризъм не, което Фондация Помогни на нуждаещите организира за 11-ти път, сме предвидели кръгла маса диалог на тема Световния мир и човечеството в новото столетие. Дами и господа, приятели и колеги, в заключение ще се позволя да припомня една мисъл на големия български поет лирик Кирил Христов, казана от него преживе много отдавна, но актуална и днес. Присъединяването към една държава на чужди население не представлява никаква полза, ако тези населения не могат да се асимилират, т.е. адаптират. Струва ми се, че е дошъл момента да се замислим върху казаното този велик български интелектуалец. Благодаря за вниманието.
Благодарим. Сега, колеги, искам да помоля за нещо. Ако разполагате с доклади, проучвания или други материали, които считате, че могат да бъдат полезни, да бъдат включени в доклада, нали, ще ви помоля да ги споделите с нас, може да ви оставим имейл или евентуално ако са публикувани на господин Минчев, той ще ви остави имейла, или ако са публикувани онлайн, просто ни дайте адреса, за което предварително благодаря. И сега следващ желаещ, моля да заповяда.
I have a concern, which is that you have mentioned the time frame for your report. As we see these days, every day brings something new with regards to the asylum situation, the movement of refugees and migrants through Europe. And I think because of the situation being so dynamic, what you may learn today may no longer be valid within a couple of weeks' time. So this is something that you need to bear in mind. Nevertheless, if we're talking of Bulgaria, and since you've indicated that you've had already meetings with the State Agency for Refugees and the Ministry, various ministries, so you already have all the data in terms of the number of people that have entered the country last year, and number of people having applied for asylum, and those that have dropped out of asylum. So just to give you quickly the figures, around 20,000 people have asked for asylum, and around 5,000 received either refugee status or humanitarian status. And then the rest, for the vast majority, dropped out the procedure and had left the country. Now, that doesn't mean that the situation is easy in Bulgaria for the authorities. UNHCR is concerned, as many NGOs are, about the access to the territory of Bulgaria. There is a fence, and there are many difficulties for people who try to enter the country. That is one thing that exists, and well, there have been reports, most recently of Human Rights Watch, of possibilities of pushbacks. Although we believe that the government is doing everything it can to prevent such actions or abuse of people coming into the country, this is something that we are very concerned about, and we believe that anybody that needs international protection should have access to the territory and be able to make an asylum claim that should be looked at appropriately by the authorities. So that's the first point. Second point is, at the current time, despite the numbers of people having arrived in 2015, which are the highest ever in Bulgaria, the pressure in terms of access to reception centers or reception facilities is not that large, precisely because people have been moving on. And at the current time, the reception centers of the State Agency for Refugees are, I think the last figure that I heard, is 10% occupancy rate. So there is space available if people do come. Our concern is obviously that if the route that people are currently taking through Macedonia, Serbia, and up to Germany indeed slows down or is blocked totally, then we may have a situation where people will try to enter through Bulgaria. Depending on the numbers, we may have a situation of emergency here, and we are talking to the authorities in order to see what can be done in order to make sure that whoever comes will be treated appropriately. So this is possibly a challenge that we may face in the future. Unresolved issues, there is one that is clear, I think, not just for Bulgaria, but for many countries. It's what to do with unaccompanied minors. You have a lot of unaccompanied minors. For the majority of them, they are Afghan nationals. And at the current time, the systems in Bulgaria are basically, I would say, non-operational. There is a real issue with providing guardianship for these minors, meaning that even if they are registered as asylum seekers, the procedure can normally not really take place because they have nobody to take responsibility for them. It is an issue because that means that these people are in legal limbo. And although, again, like the vast majority of people, the minors move onwards, there is really great concern that these minors are being taken care of by smugglers, human traffickers, with all the risks that this implies for them. I think this is one of the big issues. The second issue is, if we're talking of an asylum procedure that works, and I think for the time being that the State Agency for Refugees is capable of dealing with the number of applications, registration, and doing the refugee status determination, what happens next, once somebody has been recognized as a refugee, is still unresolved. There is no integration program that exists. There is no state-organized language courses, vocational training courses. There is basically nothing. So if you have a person that has been recognized as a refugee in Bulgaria, unless this person has means or a support system in place through friends, relatives, or maybe the community, this person cannot make it in Bulgaria. And this is really one of the reasons why, if you ask anybody as to how many people that have been recognized as refugees by the Bulgarian authorities, let's say in the last 3 years, nobody can give you that figure because nobody knows. But we all assume, I think rightly, that most of them have already left the country. and go elsewhere. So this is one of the issues that really needs to be resolved. The government is working on it. There's a strategy. There's a National Council on Migration Integration, Asylum Migration and Integration. But the bottom line is, one, there's no funding, although there would be EU funding available if asked for. And the second thing is that there is no ministry that clearly wants to take the responsibility over that. At the current time, discussions are being led by two deputy prime ministers, the Interior and the Ministry of Labour and Social Affairs and Policies. But ultimately, there is no ministry who wants to take the responsibility for the implementation, direct implementation. So I think this is, for us, to, the concern for people who are being recognized as refugees. But I think that, as I said, the situation currently is very dynamic, and I think I wish you a lot of success in your mission, because I think we will all need a lot of success. Thank you.
Може ли да ви попитам нещо за едно уточнение, тъй като вчера при срещите ни с представителите на държавата, те заявиха, че имат пълна готовност за интеграционни действия, като курсове по език, също така професионални курсове, но те казаха, че просто няма желаещи в България и дори голяма част от хората, които са кандидатствали за статут, просто са тръгнали преди да дочакат края на процедурата.
Well, there is no state-funded language courses. The only language courses that are taking place are being carried out by NGOs. The Red Cross, Caritas. Last year, UNHCR funded language courses. This year, unfortunately, we have no funds for that. But it is not state-organized. That's the bottom line. There's no vocational training. Saying that refugees or asylum seekers are not interested, it's a little bit of a catch-22 situation. If you don't provide, there is nothing for them, no incentive for them to remain. So people see what is the situation. People make an assessment. Do I want to stay in a country which doesn't provide language courses, which doesn't provide vocational training, which doesn't provide subsistence allowance, which doesn't provide housing? No. I want also my children to go to school. And it's only very, very recently that there was simplification for children to access education. So you really have to look at it in a complete manner. Of course, the authorities can say, well, there's nobody interested. But if you don't provide even the possibility for people to access services, they won't stay. So you have to have in place a program that is there, working, efficient. People will see that it exists, and they will stay. You have a lot of people who have no means to go beyond Bulgaria, even if they would like to go. And you have people who are here and who are saying, well, I wouldn't mind staying if conditions were right. But at the current time, I'm afraid I have to say it again, conditions are not right. Because you cannot expect that it is the NGO community that solely takes the responsibility for an integration plan that should be led by the government. Thank you.
Добър ден на всички. Казвам се Ангел Георгиев и съм представител на Caritas България. И понеже току-що беше споменато за дейностите и за добрите практики, които неправителствените организации имат, бих искал да споделя една от тези добри практики, именно по въпроса за предоставяне на курсове по български език на хора, получили убежище. Caritas има свои дейности още от началото на бежанската криза през 2013 година. когато най-напред започнахме с предоставяне на хуманитарна помощ в Харманли. Тогава имаше проблем с доставките на храна, именно в лагера в Харманли, когато най-много беженци тогава, доколкото си спомням, около 10 000 беженци имаше в страната. Тогава Каритас започна с дейности, предоставяйки хляб и плодове за хората, които живееха в фургоните и в палатковия лагер в Харманли. Едновременно с това и с развитието на нещата ние започнахме и интеграционни дейности, като от 2014 година в София функционира консултативен център за хора, които са получили статут и които биха желали да получат консултации как да намерят квартира, как да намерят работа. Също така започнахме с предоставянето на курсове по български език във всичките центрове, които са под юрисдикцията на Държавната агенция за бежанците. От 1 февруари започваме нов курс по български език за тези, които желаят, също тук в София. Така че като такава дейност ние имаме опит и бихме могли да също така да споделим с колеги, които желаят.
Извинявайте, колко желаещи има до момента за тези курсове?
В момента групите не са големи, около 20 човека, доколкото знам, ще бъде групата, която ще бъде. И като цяло ние също подкрепяме думите на господин Вел от Върховния комисариат за бежанците, че в нашата страна липсва интеграционна програма за бежанците, които вече са получили статут. Т.е. трябва да се работи върху това. Също така гарантиране на достъпа на хората, на бежанците, които са получили статут, до здравни услуги, до социални услуги, до психологическа помощ. И също така изготвяне на нормативна база за децата бежанци, за децата, които влизат и биха желали да влязат в българската образователна система. Това е за сега от наша страна. Ако имате въпроси.
Аз имам много бърз въпрос. Какво значи гарантиране на достъп? Ние просто разбрахме, имат слаб получен статус, имат статут права на български граници. Какво имате предвид, че не си или барията е езика?
Не само от една страна езика, от друга страна ние участвахме преди няколко години в един проект заедно с регионалните инспекторати по образование, за да се състави специална програма, тъй като това са хора с по-специални нужди, идват от различна културна среда и за тях работихме по проект, който да се включи с специална програма за тези деца чужденци, която е по-различна и за тях е трудно да бъдат интегрирани в образователната система като българските деца. Трябва по-специална програма за тях.
Добър ден на всички. Първо искам да благодаря за поканата на нашата организация. Аз се казвам Линда Аланис и съм председател на бежанската организация Съвет на жените бежанки в България. Аз потвърдя всички проблеми, където споделя господин Вел и от Каритас. Най-важното в момента е, няма програма за интеграция, че ли нещата върват назад. От 2005-2007 година до 2013 имаше интеграция програма, национална програма за интеграция за бежанците. И в резултат има доста хора останали в България, се интегрираха след програмата, въпреки че не беше най-добре, но поне имаше нещо, което хората разчитаха на програмата и започваха, останаха в България и започваха в трудова заетост. но от 2013 само чуваме стратегия за интеграция и никакъв резултат до сега няма. В момента има много хора от бежанците, които останали в България. Но единството разчитат на помощите от роднини или работят без договори сред общността. Другият голям проблем за позаетост на бежанците, където няма дипломи, регистрират дали са бюра по труда, няма как да установяват документите, да могат да се намират работа. Най-важното в интеграцията е курсът по български език, където ви трябва да се организирали от държавата, но може на всяка нещо да разчитаме на правителствена организация. Втория за нас е голям проблем е задължително във всяка цена да намерят специална процедура и работа с непълнолетни на предложени деца. Ако гледаме статистика на Държавната агенция за бежанци за 2 години, много непълнолетни деца са влязали в страната, в един момент всички изчезнали и никой не знае къде отиват тези деца. Как слизат от страната и как се оправят, ако останали някой от тях в България. Това е, за нас е много притеснено. Вие знаете много добре, трафикантът и около бежанците винаги има най-голямия доход от трафик на хора и ние не знаем тези деца къде отиват. Трябва много внимание и задължително да правят някаква система и работа с непълнолетни и непридружени деца. Където в момента са настанени в Държавната агенция за бежанците. Няма някакъв контрол. Работници се имат в работното време. Събота, неделя няма. След работното време няма кой да занимава. За нас е много важно да се обсъждат тази тема и да решават окончателно решение на този проблем с децата. Когато Държавната агенция казва ли някои институции, че бежанци не желаят да се интегрират, просто когато няма програма, от новите пристигнали знаят от предишните, че няма програма, няма как да се оправят сами. Особено когато идва семейство с много деца, повече бежанци от Сирия идват с 3, 4, 5, имахме семейства с 11 деца, а няма интеграция, няма жилище на тези хора, трудно се намира на жилище, а негативната, най-малкото нещо в медиите излизат бежанците така, първо, второ, трето, по-негативно, въпреки че има някои нали, медиите, които работят нали, позитивно с бежанците, но винаги лошото веднага излиза след хората и много трудно се намираме квартира даже, ако искат пари хора имат. Но трудно се намират квартира. И по тези причини няма как да остават в България да се интегрират. Искат, не искат, напускат. Но в момента, които са останали, ние до сега работим с тези семейства, които получили статут от миналата година, които са имат хуманитарен статут и пак започнали да работят с в общността. Затрудненията има, плащането найма, колкото е заплатите, вие знаете много добре колко се върват заплатите, наймите са 500-600 лева, когато имаме семейство с 7 деца, една квартира 600 лева, той заплатата на съпруг или член, които работят, няма как да му стига да плащат. А когато няма допълнително, от някъде друго, това са за нас. Всеки ден ние срещаме с бежанците. Работиме по програма на Върховния комисариат на бежанците и работиме от 2003-та. Не сме отново и затова ние знаем, когато имаше програма за интеграция, как вървяха нещата и след като изведнъж 2003-та година, 2013-та година последна беше. И другия въпрос, когато казвам, имат правата на български граждани, но когато, например, един малък пример ще дам и няма да вземам повече време, когато родители отиваме в социалните за детските надбавки, нали, децата по 35 лева, то закон има промяна, то нямат бежанците достъп до тази малката финансова помощ. Това законите са различни, затова няма бежанците достъп до такива. До 2013 имаше. След това. Благодаря.
вас, т.е. когато, въпреки че нямат работен стаж, ако получат статус, те имат право на някакви помощи на месец, така ли?
За децата, за децата говорим, детските надбавки, до 2013 година, до края имаше. Декември 2013 обърнах към нас семейства бежанци, които са получили до тогава тези пари, бяха спряни. В жилище, където ако искат държавно или общинско жилище да кандидатстват по критерии, там пак закона е такъв, трябва един от родители да е български гражданин. И да са живяли в общината 10 години. Затова бежанците нямат достъп до това. Детски градини. Тази седмица имаме двама семейства за три деца, да ги записвам в детски градини. Знаете, системата за българите е трудно да записваме, а ние за нас, още за нашите деца, още по-трудно, защото няма критерии. Ако родители и двамата искат да работят, да могат да се интегрират, да могат да се оправят сами, да наразчитат на помощи, когато имат деца малки, няма как да ги записват в детските градини. Значи има някакви дребни неща, където това дърпат на семейство надолу, надолу и затруднява интеграцията в България. И другото изход е напусната страната и затова остава България транзитна страна.
Благодарим. Следва желаещ. Мисля, че тази половина на залата е по-активна. Заповядайте от другата страна.
Добър ден, аз се казвам Деница Георгиева. Юрист съм от Фондация за достъп до права. Не е ръководител адвокат Валерия Ларева. Предоставям правна помощ на търсещи и получили закрила лица. И тъй като нашият опит е свързан с юридическата работа, аз просто ще се спра върху няколко юридически проблеми, юридически аспекти, върху които ние имаме наблюдение. По-голямата част от лицата, които търсят закрила, знаете, влиза в България не по законно установения ред и граница. И това има своето естествено обяснение, защото няма виза. Примерно можеш да получиш виза, защото искаш да получиш закрила. Когато влязах на територията на Република България, говорим за достъп въобще до територията, както спомена господин Вейл, и след това говорим за достъп до самата процедура за убежище. И тук имам предвид задържането на търсещи закрива лица. Задържането им като законово основание в нашия национален закон с последните изменения влиза в сила от 1 януари 2016 задържането на бежанци на специални основания. И тепърва предстои да видим каква ще е практиката. И защото все още поне аз не съм се сблъсквала с такива случаи. И трябва да се настанявам в центрове на Държавната агенция за бежанците да се осъществява това задържане. Но това, което наблюдаваме, е задържането им като нелегални имигранти. И те се настаняват в специален дом за време на настаняване на чужденци, при което има 14-дневен срок от момента, в който бъдат настанени, да обжалват заповедта за принудително настаняване. Поради културни особености на познаване на езика, често този срок бъде пропускан. Няма автоматично съдебен контрол върху това задържане. И тази заповед влиза в сила. Тоест, бетонът е чисто юридически, трудно можеш, нищо не можеш да направиш, защото ние всъщност. Би трябвало, когато подадат молба, например, в тези домове, тя да се изпрати на Държавната агенция за бежанците, другите държавни органи са задължени да я препратят към Държавната агенция за бежанците. Това няма време, няма време регистрацията, която се извършва от Държавната агенция за бежанците. Защото обикновено най-нещо наблюдение в случай, че децата биват освобождавани, когато бъдат регистрирани. Но сме имали случаи, когато са регистрирани, продължават да бъдат задържани. И това също оказва влияние върху тях. Например, психически травмира, имали сме случаи на деца от Сирия, така, задържани продължително. И виждаме влиянието върху психиката им. И това също е, когато говорим, че напускат България, нека се замислим по начин, по който ги приемаме, по който те задържат дълго време. Като нелегален имигрант, това оказва влияние върху начина, по който ти възприемаш средата. И вторият юридически, може би проблем, който също искам да спомена, често ми се случва клиентите да се обаждат и да казват, че имат интервю на следващия ден или същия ден. И това е проблем, защото не можеш да организираш защитата си. Личното интервю е много важно. Там ти представяш своята пъжанска история, представяш доказателства и ако нямаш времето да я организираш добре, това всъщност зависи изхода на твоята история, това е много важно. Това трябва да се осмисли, за да има малко по-голям срок в практиката. И друго, което бих искала да спомена е, че тези лица, които търсят закрила, би трябвало да имат право на социално подпомагане по реда за български граждани. Имаме едно препращане към закона за българските граждани, но всъщност самия закон не е добре, не е приспособен за тях. Закона визира тези, които вече са получили статут. И тук чисто юридически има разминавания между двата закона и се получава един правен вакуум. Благодаря.
Да, може би е момента да добавя нещо към това, което каза Деница Георгиева, тъй като също работи в център, предоставящ...
Може малко по-близо микрофон?
Да. Също работи в организация, която предоставя правна помощ на търсещи закрила и получили такава. Радостина Павлова от Центъра за правна помощ в Клас България. Наистина задържането на голям дял от хората, влизащи в България, в затворените центрове на миграция, е проблем и от гледна точка на интеграция, тъй като на една среща, която пак беше тук преди около седмица, адвокат Иларева, мисля, че беше, която спомена, че това не е никак добър начин за един човек да започне интеграцията си и живота в България, прекарвайки понякога дълго време в затворени центрове. Факта, че в момента провеждаме едно изследване, което показва, че много малко от молбите от заповедите за настаняване в затворени центрове се обжалват. Малък процент. И възниква въпроса защо е това, което е свързано с достъпа на тези хора до правна помощ и до организации, които могат да им дадат тази информация или информацията като такава. Това е нещо, което е сериозно и трябва да се отбележи. По отношение на предоставянето на правна помощ, достъпа е проблем в това отношение, на затворените центрове по-специално. Отскоро беше променен закона така, че да се осигури достъп на неправителствени организации до граничните зони, което е нещо положително. Възниква въпроса как точно ще го осъществим като капацитет, финансиране. По отношение на правната помощ, нашата организация, както и други колеги, предоставят пробоно на търсещите закрила. Това е дейност, която не се финансира от никъде и така според мен не се използва по предназначение тези средства от АНИФ, от Фонда за интеграция. И това.
Диляна Гитева се казвам и съм адвокат от Фондация Български адвокати за правата на човека. Споделяме наблюденията на нашите колеги, които предоставят правна помощ. Единият въпрос, възможността за получаване на правна помощ, считаме, че е много важен. И също друг въпрос, на който бихме искали да обърнем внимание, защото нашата работа е по-насочена към лишаването от свобода на чужденци в България. И се занимавам с изследване на практиката на българските съдилища, в това число и решенията на Върховния административен съд. В практиката си напоследък Върховния административен съд установява, че настаняването на хора, търсещи убежища в институции, създадени по друг закон, всъщност не е в съответствие с и директивите на Европейския съюз, защото става въпрос за различни производства и също така не съответства и с българското законодателство. В тази връзка са и промените, които ще наблюдаваме как съда ще прилага от 1 януари, но така или иначе факт е, че съдебната практика към 2015 година в тази връзка е противоречива. Масово хора, които са кандидатствали, които търсят убежище, са били в специализираните бюра за временно настаняване на чужденци. От една страна и от друга страна, съдебният контрол, който ние прегледахме в практиката на съда, всъщност е формален и много често изобщо съда не се задълбочава в конкретните факти по делата, а по-скоро формално, като на бланка, по метода copy и paste, пренася едни и същи мотиви за различни случаи. Ние ще направим доклад за съдебната практика до 2015 година по настаняване на лица в специализирана комисия за настаняване на чужденци, който предполагаме, че ще бъде готов към края на месец февруари тази година и ще ви го предоставим на вниманието.
Прощайте, ще се опитам така един въпрос, може би провокация, ако искате, ама хубаво е, нали, да има повече диалог. Така. Вчера в Държавната агенция за бежанците ни се оплакаха от материалните щети върху домовете, които са били нанасени. Буквално разказаха как един цял етаж от агенцията е от центъра за настаняване във военна рампа е бил разрушен, буквално. И по-конкретно от афганистанците, като те обясниха как се разделят ги, нали, за да няма между тях някакви вражди. И стана ясно, нали, от разказа, че не е потърсена отговорност на никой от тези хора. И голяма част от бюджета, всъщност, на агенцията отива за поправки и ремонт на тези щити. Просто ми е любопитно вашето отношение.
Моето лично становище в този случай, като адвокати, е, че тогава, когато има извършено някакво правонарушение или има унищожено имущество, има органи, които следва да проверят как това е станало. Има конкретни лица и те не са афганистанците, сирийците. Това са конкретни хора, които са извършили конкретни актове на унищожаване на имущество и следва да понесат отговорност за извършеното. Най-малкото, защото това би послужило за пример за бъдеще да не се извършват подобни действия. Тогава, когато властите не са извършили разследване, е много лесно да се стигматизира, да се слагат общи етикети, а общността няма как да извърши това разследване. Това може да го направят само властените органи. И е редно в този случай те да се извършат и в този случай да се извършат това.
Ако се види финансовия отчет на МВР в частта пари похарчени от Държавната агенция за бежанците, ще се види, че не са похарчени най-много пари за поддръжка, най-много пари са похарчени за, нали, издръжка на населението на центровете, що се отнася до центровете. Така че това поне за миналата година фактически не е вярно.
Так съм аз. Точно, каквото споменахте в момента, аз го видях мината седмица, бях сигурно в военна рампа. Като история, която знаем какво става, както казахте, от Афганистан, това като информация се получават от трафиканти и тези хора следващия ден изчезват от България и няма кой да ги хваща, да ги вземат мерки. Но, каквото липсва там в военна рампа, нямам в между етажи охрана, както има в Овча купа. Такива неща няма в Овча купа, защото през нощта винаги има охрана на всеки етаж. Но в военна рампа има охрана само долу, в на етажи няма охрана, които могат на място, на време, ако чуват, виждат такова нещо, могат да прекратяват тези неща.
Остана ли още някой, който, ако не, почваме втори път?
Здравейте и от мен. Казвам се Ваня Иванова и съм от Центъра за миграционни изследвания на Нов български университет, част от екипа на професор Ана Кръстева. Много от проблемите, които бяха казани, ние ги подкрепяме и ги наблюдаваме и в нашата аналитична и изследователска работа, така и в частта си, която е по-граждански ориентирана. Един вид кратък анализ би представлявал На първо място наистина липсата на интеграционна програма. Много добре беше обяснено от колегите. В същото време наличие на много опит от неправителствените организации, който по някакъв начин не е интегриран достатъчно добре в изготвянето на този вид документи, национални документи и стратегически програми. Другото нещо, което се наблюдава, е работа на парче. Тоест много неправителствени организации, както и вие вече чухте, работят по европейски проекти, по различни програми, които достигат до добри резултати и се изготвят някакъв вид добри практики, но тези добри практики остават употребявани или някакси в ползата на един много малък кръг от хора, защото по някакъв начин не стигат до едно по-национално, дори погледнато ниво, което показва по някакъв начин липсата на наистина качествен диалог между различните актьори, които работят в тази сфера. Освен качествения диалог, липсва и една по-голяма отвореност и една по-голяма прозрачност в процесите, в които се изграждат тези програми, защото нашето наблюдение е, че в един по-интензивен дебат биха се родили доста по-адекватни подходи на работа към бежанците и към цялостната ситуация в тази сфера. И може би на последно място, ние като изследователски център имаме достатъчно изследвания и също така натрупан материал с годините. Тук нося само една от първите академични книги «Фигурите на бежанеца», която е направена под ръководството на професор Ана Кръстева, е още от преди 10 години. Тоест, не е като да няма информация, откъдето да се така черпи, да има извори какво да се прави. Работиме по проекти, които са свързани с анализа на международен опит, който се използва, но докъде стига наистина неговото използване. И искам да спомена още книгата на професор Ана Кръстева от «Миграция към мобилност», която излезе миналата година и която е не централно насочена към бежанската проблематика, но част от нея анализира цялостно българската миграционна политика в последните години или по-скоро липсата на такава. Като добра практика бих посочила само един от малкото, нали, от няколкото наши проекти, по-практически ориентирани, който се казва Миграпас и е от преди няколко години и е за включване на мигрантите на пазара на труда. Като там разработвахме специално портфолио, което всъщност да валидира опита на мигранти и бежанци, така че те наистина да имат възможност да разгърнат своя потенциал и да намерят своя път на българския пазар на труда. Тоест, с тези няколко примера само бих искала да кажа, че има работено, много хора работят, за много хора това е кауза, не е просто работа. Липсва малко повече чуваемост и диалог, с което така, искам да благодаря за вашата среща, която всъщност е стъпка в тази посока.
И аз благодаря. Сега, колеги, тъй като мисля, че всеки успя да се изкаже, ако не сме пропуснали, ще ви помоля да се фокусираме върху един-два така допълнителни въпроса. Лично в мен възниква въпросът, тъй като не можах да чуя от абсолютно никой примери за някакви междуетнически, междукултурни сблъсъци или пък насилие. Честно да ви кажа, не съм виждал и по медиите подобни случаи, което мен лично като българин ме радва, но все пак ако имате нещо, което може да споделите в тази връзка, може би сега е момент. Някакви конфликти или някакви проблеми, за които сте чували и които може би не са стигнали до общественото внимание. Няма желаещи, това е много добре. И също така искам да ви помоля за ваши предложения или идеи, независимо нали, на какво ниво, дали ще са към една евентуална програма за интеграция или към някои по-конкретни процеси или процедури или стъпки, нещо, което знаете, че може да се подобри и знаете начина по който, освен с пари, разбира се, защото с пари ясно, че този начин го знаем, но по-скоро като идеи, също така ще бъде много хубаво, ако това го отрази в доклада. Заповядайте.
Направим ли впечатление доцент и делото съм от
това?
Не, няма нужда. Аз се говоря достатъчно високо, така че се чува. Добре.
Направи ми впечатление, че много от преждеговорившите споменаваха думата програми и употребяваха едно прилагателно, стратегическо програма. Според мен и според нас от фондация Помогни на нуждаещи се и от Източноевропейския образователен център, тези програми не са стратегически, а са тактически. Решават се въпроси с бежанци, с мигранти на наша територия, в обозримо бъдеще. Докато действително стратегия за работа с тези хора липсва. Както в нашата страна, така и в надправителствени организации. Под сурдинка в последно време се споменава за това, че решаването на тези проблеми трябва да се пренесе на територията на съответните държави, като си има предвид не мироналагащи или мироопазващи операции, осъществявани чрез различни контингенти, предимно военизирани, а работа с тези хора, така че да бъдат подготвени по програми за постконфликтно възстановяване и тези хора, които сега са в Европа, да се върнат в страните си и да се възстановят в страните, независимо от коя страна идват. И именно, ако искаме да бъдем с претенциите, че говорим нещо за стратегия, това е стратегия. Всичко останало е тактическо, временно решаване на задачи. Имаме готовност в тази насока да доразвием идеите си, но това вече е въпрос на разговор, който не трябва да занимаваме цялата аудитория с това, а може да ви помогнем, като изложим конкретни стъпки за това как да се реализира тази стратегическа действително задача, която според нас е единствената стратегическа. Другото е, пак повтарям, въпрос на тактика.
Може да се върна към добрите практики. Работим по проект, който сте финансирали в рамките на програмата за подкрепа на неправителствени организации по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. В него като дейности са включени информационни брошури за търсещи и получили закрива лица, които да бъдат преведени. Те са преведени на техните езици, на арабски, персийски, има на урду, на френски, английски и на български език. Нарочно са разделени за тези, които все още са в процедура, те имат различни нужди. Интересуват се най-вече от това дали ще получат статут или как да се защитят най-добре от тези, които вече са получили. Но това според мен, което е добавената стойност е различно от това, което съм виждала и е полезно. Всъщност организираме информационни сесии с хората, разделени по езикови принципи. Събираме хора, които говорят арабски език, които още са в процедура. Даваме им тези книжки, слушаме въпросите, които те имат и им ги обясняваме. И така изникват много различни въпроси. Според мен това е начин да бъдеш полезен на хората, да им разясниш правата. Защото ако само предоставиш брошура без обяснения, това не води до нищо. Това просто исках да споделя.
Ами ако няма други желаещи колеги, да се ориентираме тогава към приключване. С голяма благодарност. Още веднъж повтарям, ако имате доклад, доклади или някакви данни, които искате да споделите, нали, може да го направим след това по имейла. И друго не се сещам, ако имат колегите нещо да кажат, още веднъж благодарности.
Вие слушахте запис от среща на делегацията на Европейския икономически и социален комитет с представители на неправителствени организации, която се проведе на 26 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.